абанын температурасы чүйдө күндүз 20-25 градус, таласта 18-23 градус. Баткен аймагында 20-25, Ош менен Жалал абадта 20-27 градуска чейин жылыйт. Ысык көл алабы менен тоолундарында 17-22 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, 22-24 градус жылуу болот. Сиздер таңкы азаттыкты тыңдап жатасыздар. Өлкө ичиндеги олуттуу окуяларга токтолсок, Кыргыз президенти Роза Отунбаева ажылыкты мындан ары диний башкармалык өткөрсүн деген жаңы мыйзамга кол койбой артка кайтарганы кабарланды. Ал ортодо Кыргызстан муфти Чубак Ажы Жалилов Сауд Арабстанга барып, 2011 жылдагы ажылык келишимине кол коюп келди. Ошентип бул жагдайда ажылыкты мамлекет өткөрөбү же диний башкармалык өткөрөбү деген суроо бүдөмүк бойдон калууда. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Муфти Чубак Ажы Жалилов Сауд Арабстандын Ажы Министрлиги менен 2011 жылы үчүн ажылык зыяраты боюнча келишимге кол коюп келгендигин айтууда.
Ажылык боюнча бүткүл дүйнөлүк уюм ошо мусулмандардын санына жарышкандай ажылык квота бөлүнөт. Анан өтө зарыл болуп калган учурда биз суранып көрөбүз, бизге эгер ашып калса, ажылар көп болгон болсо, ошого жараша булар өздөрү чечим чыгарат, же макул деп же макул эмес деп. Бирок азыр биз 4.5га кол коюп ошого келишим түзүп келдик. Анан ажылардын бардыгы аба жолдору менен келсе Сауд Арабиясына деген бир суранычтарын беришти, бирок талап эмес бул, биз ага макул болдук.
Ошол эле кезде быйылкы жылы ажылыкты диний башкармалык уюштураары же өкмөт уюштураары ар сар бойдон калууда. Былтыркы жылы ажылыкты уюштуруу ишин өкмөт өз мойнуна алып, дин иштери боюнча комиссияга жүктөгөн. Бирок ажылыктан айрым мамлекеттик чиновниктер ири каражаттарды кымыргандыгы боюнча маалыматтар ачыкка чыккандан кийин, парламент ажылыкты уюштуруу ишин мыйзам аркылуу март айында биротоло Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгына өткөрүп берген. Бирок президент бул мыйзамга кол койбой артка кайтаргандыгы айтылууда. Президенттик аппараттын юридикалык бөлүмүнүн кызматкери Максат Эсеналиевдин айтымында, ал мыйзамдын долбоору конституцияга жана эл аралык мыйзамдарга шайкеш келбейт. Президенттин каршы пикири ошонун негизинде даярдалган экен.
Конституциянын негизинде даярдадык. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдер жөнүндө мыйзамын негизинде даярдадык.
Анткени менен мыйзамга толуктоолорду киргизген долбоордун автордорунун бири, Ардамыз фракциясынын депутаты Каныбек Усманалиев президенттин мыйзамга вето койгонунун себебин башка нерседен көрөт.
Менимче, урматтуу президентти өзүнүн юристтери, өзүнүн аппараты абдан катуу баягындай бир подставить этип атышат да. Тереңдеп карай турган болсо, абдан кызыккан кишилер отурат анын аркасында. Ушул быйыл дагы госкомиссия уюштурсун деп жан талашып атышат.
2010 жылдагы ажылык ишиндеги кыңыр иштер али кичээ ачыкка чыга элек. Ал ортодо Мекеге зыярат кылууга камылга көрө турган кез чукулдап калды. Президенттин ажылык мыйзамга койгон ветосун жогорку кеңеш кайра карап чыгуу жол жоболоруна кыйла убакыт талап кылынат. Эгер мыйзам эки ортодо калса, анда ажылыкты уюштуруу эски мыйзамга ылайык кайрадан дин иштери боюнча комиссияга жүктөлүп калмакчы. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, таңкы азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми кезекти таңкы маекке беребиз. Түз ободогу маекти Бишкек шаары, Бишкек студиясында кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы жүргүзөт. Эленора.
Рахмат, саламатсызбы. Биз түз ободо мугалимдердин айлыгы тууралуу маектешмекчибиз. Биз менен байланышта билим берүү жана илим министринин орун басары Гүлжигит Сооронкулов турат. Гүлжигит мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мына сиздер өкүлүңүздөрдү түштүккө жөнөтүп атыптыр, ошол мугалимдердин айлыгына байланыштуу түшүндүрмө бериш үчүнчү. Анан майдан баштап мугалимдер жаңы система менен айлык ала башталат деп айтылды эле. Анан ошондо айтып кетесизби, мугалимдердин айлыгы көбөйдүбү, көбөйсө канчага көбөйдү?
Мугалимдин айлыгы көбөйдү. Бир 3.5, кээ бир учурларда 4 эсеге чейин жакындап барып көбөйүп атат. Бирок эмнегедир жер жерлерден ушу акыркы бир ай бир жарым айдан бери кичине телефондон чалышып, жер жерлерде мугалимдер кичине дагы ишенбөөчүлүк кылып, ушу бирөөлөр иштеп аткансыйт, мезгил мезгил менен өкмөт акча таба албады, анан болгону бир 30%ге гана азыр майда көтөрүп коет экен дегендей бир сөздөрдү таратып, жер жерлерде мугалимдерди кайра мындай көтөргөнгө бир жаман аракеттер болуп атат.
Мына базар коргондон көчөлү бизге чалышты. Ал жакта айтышты да, ошол өкмөт расмий маалымат бере элек мугалимдердин айлыгын көтөрүү боюнча деп. Анан сиздер эмне маалымат жеткире албай калдыңыздарбы? Же эмне үчүн?
Билбейм, расмий маалымат адан тышкары кандай расмий маалымат болот, бүт бардыгы эле берилип атат. Бизде министрликтин алдында мугалимдерге арналган көп жылдан бери мугалимдер гезити, азыраты, кут билим деген гезит бар. Ошонун жума сайын чыгат, ар бир чыккан номерине ушу айлык жөнүндө берип атабыз. Кантип эсептеш керек? Жана илгерки бирдиктүү тарифтик сеткадан баш тартып, азыркы жаңы моделди бир топ маселелери бар, ошолорду элге үйрөтүп, жер жерлерде семинар өткөрүлүп атат. Мына бүгүн эрте менен жана биздин пландоо финансалык бөлүмүнүн башчысы Асанов Салмор Жусупович бир эки кишиси менен бүгүн түштүккө учуп кетти. Түштүктө буюрса мына үч жерде мектептин директорлорун, тиги айыл өкмөтүнүн бухгалтерлерин чогултуп, ошо жаңы модель боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Буга чейин тиги өкмөттүн чечими чыккандан кийин бир топ маселелер ортосунан чыгат экен. Эми жаңы модель болуп аткандан кийин бир топ майда чыйда нерселердин теманын баардыгын өкмөттүн токтомуна киргизе албайбыз да. Ошолордун баардыгы иштелип чыгып, азыр буйруса мына 3-4 күн түштүктө түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Анан кийин келип ошол эле команда менен мына түндүк жака Нарын талаасы Ысык көлгө жөнөшүп ошол жактан дагы билдиришет. Бирок ошо менен бирге бирде мына Чүй районунун жакындагы директорлорун чогултуп, ушу 2-3 айдын ичинде бир топ түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.
Гүлжегит мырза, анан айтсаңыз, жана эсептелүү боюнча башкача жүрөт атпайсызбы? Кантип эсептелет? Кыскача түшүндүрүп кетесизби биздин угармандарга? Мурунбай кыл дептер текшерилген үчүн же дагы башка ушундай бир кошумча төлөмдөр бар эмес беле?
Ооба, мурда бир 10 ашык кошумча майда чыйдалар кошумчалар болчу. Ошо жана сиз айтып аткан дептер текшерүү үчүн бир 15 сом кошулуп, класс жетекчилиги үчүн бир 30 сом кошулуп, анан айылдык шартта иштеген мугалимдерге 15 сом кошулуп, ошо менен эч нерсеге мындай жетпеген, көрүнбөгөн кошумчалардын баардыгынан баш тартып, эми мындай чоң бүкүл бүкүл кылып маселелер коюлду. Эми негизинен айтканда илгерки жанагындай биз мугалимдердин категориясы деген нерседен баш тарттык. Себеби акыркы жылдары ушу Кыргызстан боюнча бир 70%га жакын мугалими эң жогорку категорияны алып жүрүшүптүр. Ошондуктан эми жанагындай категорияны алганда тажрыйба алуу көп жыл иштеген мугалимдерди негизинен эсептеп келчүгү, эми өзүбүз түшүнөбүз да, мындай эми ал жанагы мугалимдин тыңдыгы, кыйындыгы ал ушу 30 жыл иштегенинен же 5-6 жыл иштегенинен деле мындай байланыштуу эмес да.
Демек жаштарга артыкчылык берип аткан турбайсыздарбы?
Эми негизинен жаш мугалимдерге артыкчылык берилди. Эгерде мурдагы жана бирдиктүү тарифтик сетка боюнча университетти жаңы бүтүп мектепке келген мугалимдерибиз бир 1,500 сомго жетпеген акча эсептелип, ошонун бир 1,200 сомун колуна алса, азыркы жаңы биздин мына шартыбыз менен моделибиз менен ушу айылдын мугалимдери 7,000 сомго чейин алганга жетишет. Ошо жана бир 20 саат сабагы болсо. Анан жана сиз айтып аткан дептер текшерүү, жана класстык жетектөө деген маселелер дагы көпкө коюлуп атат. Адан тышкары дагы бир жакшы нерсе, биздин оюбузча бул жанагындай стимулдаштыруу деген өзүнчө дагы бир ошо айлыктын бир бөлүгү бар. Мына буюрса азыр 1 майдан баштап ошо жанагы бүт мугалимдерге мына ушу жылдын аягына чейин 5,760,000,000 сом бөлүнүп атат мына айлык көбөйүүгө. Эми ошонун 10% ар бир мугалимдин, ар бир мектептин жанагындай өздөрү чечип жакшы иштеген мугалимге ошо жанагы 10%нын эсебинен кошумча айлык төлөп берүүгө жумшалган. Буюрса кийинки эмки жылдан баштап жанагы 10%ыбыз 20%га чейин көтөрүлөт. Ал дагы бир мындай жакшы эле акча болуп калат. Педсоветтер, мугалимдер өздөрү чечип баланча мугалим жакшы иштеп атат, жакшы натыйжа көрсөтүп атат. Ошон үчүн жанагы азырынча 10, анан кийин 20% кошуп бергенге өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү пайда болот.
Ага, Гүлжайыт мырза, чоң рахмат, биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен Түз облусу билим берүү жана илим министринин орун басары Гүлжүгүт Сооронкулов маектешти. Прага.
Рахмат, Түз облусундагы маекти бүгүн Эленора Бешенбек кызы Бишкек студиясында өткөрүүдө. Сиздер таңк азаттыктын толкунундасыздар. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Жаңылыктардын учкай мазмунун айта кетейин. Бүгүн Жалал Абадта Кадыржан Баатыровдун соту болот. Кытай каржы системасын баскычтуу реформалоону көздөйт. Бул тууралуу Вашингтондо өткөн АКШ Кытай стратегиялык жана экономикалык жыйынында кытайлык делегация өкүлдөрү билдирди. Мугалимдердин айлык акысы тууралуу түшүндүрмө берилет. Ал үчүн Илим жана билим берүү министрлигинин бюджеттик саясат жана каржы бөлүмүнүн башчысы Салмур Асанов түштүккө иш сапарга кетти. Орусиянын аскерий коргонуу өнөр жайы кысталышта экенин өлкө президенти Дмитрий Медведев билдирди. Бишкектиктер ысык суу үчүн 2 миллион сом карыз. Журналисттерге улуттар аралык мамилени чагылдырууну үйрөтүшөт. Евровидение ыр сынагынын финалдык тандоосуна чыккандар аныкталды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит KG. Биз программабызды улантабыз. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Борбор Азия чөлкөмүндөгү кабарларга да орун берсек. Тажикстанда дүйшөмбүнүн мэри шейшембиде шаардагы базарлардын жана ага азык түлүк ташыган ишканалардын жетекчилерин зарыл тамак ашка бааны төмөндөтүүгө чакырды. Алар кошумча дан азыктарын сатып алып, бааны арзандатыш үчүн шаардык казынадан 60 миллион сомони бөлүнөрүн айтты. Төрөкул Доров кабарлайт.
Тажикстандыктар акыркы күндөрү зарыл болгон эт, ундун баасы базарда көтөрүлүп кеткенин көрүштү. Коргон төбөдө Мариям деген кафени иштеткен Гүляндом шейшембиде эрте менен базарга барса, баа кечегиден бир топ өскөн экен.
Эттин килосу 22 сомони же 5 долларга жетчү эмес. Бүгүн эрте менен аны 6 доллардан алдым. 5 сомони турган күрүчтү азыр 8 сомониге аласың. Мурда бир кап унду 90-100 сомониге алчубуз. Азыр ал 130-150 сомони турат.
Адамдар азыр бир чети баа өскөнүн, дагы бир жагынан сапаттуу эт жок болуп атканын айтышууда. Душанбек Инаяткан Азаттыкка.
Ундун баасын караңыз. Андан да бензиндин баасы канчалык өсүп кетти. Базарда азыр эт 27 сомониге чыкты. Бирок акчам 100 грамм этке жетсе да мен сапаттуусун алгым келет.
Сапат демекчи, аны этият текшерип, жакшысын гана алууга өзгөчө көңүл буруу зарыл экенин шейшембиде Душанбенин мэри Махмат Саид Убайдуллоев айтты. Шаардагы базарлардын жетекчилери жана азык түлүк ташычу ишканалардын жетекчилерине шаардык өкмөт 60 миллион сомону бөлө турганын, ага дан азыктарын этти сатып алууда сапатка аз тейдили караш абзел экенин белгиледи. Шаардын маалыматкачысы Шафкат Саидов.
Мэр бул жыйында Душанбедеги базарларда уй этинин 1 килосун 23 саманиден көтөрбөөгө, койдун этин болсо 24 саманиден кымбат саттоого чакырды. Аны жыйынга катышкандар колдошту.
Мэрия анын аскары шаардагы жардамга өтө муктаж болуп турган үй бүлөлөрдү колдоо иретинде 260 миллион сомону бөлө турган болду. Өлкөнүн мурдагы экономика министри Давлат Усмон жумуриятта жарым жылдан бери азык түлүккө баа бир топ өскөнүн, өзгөчө апрелдеги кымбатчылыкка бензиндин баасы өсүп кеткени себеп болгонун айтты.
Өлкөдө инфляциянын деңгээлине жараша тез аранын ичинде айлык акыны да көтөрүү же индексациялоо зарыл деп ойлойм. Биз азыр азык түлүктүн дээрлик 70% сырттан импорттоп жаткандыктан ошол зарыл тамак ашты өзүбүздү өндүрүүнүн жолдорун ойлонушубуз керек. Ал үчүн керектүү ресурстарыбыз деле жетишет.
Дейт өлкөнүн мурдагы экономика министри Давлат Усмон. Эксперттер болсо шаардык мэрия тарабынан бөлүнө турган каражат кымбатчылыктын алдын алууга жетпей турганын, өкмөт мүмкүнчүлүктүн тартыштыгына улам проблемага туура жооп бере албаганын айтышууда. Төрөкулдоров, Азаттык.
Чөлкөмдөгү окуяларга токтолууну улантабыз. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Араб чөлкөмүндөгү массалык толкундоолор чет мамлекеттер тарабынан уюштурулуп, башкарылууда деген пикирин билдирди. Калган сөздү Москвадан Аида Касымалиева улайт.
Жакынкы чыгыш жана түндүк Африкадагы толкундоолор боюнча өз оюн Ислам Каримов 9 майга карата сыналгыдан сүйлөп жаткан сөзүндө билдирди. Өзбекстандын президенти белгилеп өткөндөй, тышкы күчтөрсүз араб өлкөлөрүндө эч качан кагылышуулар болмок эмес жана бул өлкөлөрдөгү толкундоолор мунайга жаратылыш газына да байланыштуу.
Ливияны аласыларбы, башка давлатларды аласыларбы? Нема үчүн тинч гана жүргөн эң бай давлатлар бу мындай этелик күндөргө келди? Нема бул сабабы нема деп сурай деген адамдар азыр жүрө көп.
Мына Ливияны аласыңарбы, башка мамлекеттерди аласыңарбы, эмне себептен ушуга чейин тынч жашап келаткан эң бай өлкөлөр ушул күндөрдү баштан кечирүүдө? Буга эмне себеп деп сурагандар азыр көп. Албетте, четтеги күчтөрдүн таасирисиз, чоң акчаларсыз бул нерсе болбойт.
Алдындан буну режелерин ойлоп, агарки четтен туруп таасир кылмаса, ойлоймунки бунака мажаралар, бунака зиддиятлар, бундай карама-каршылык, бундай нотинчлик эч качан болмойт.
Ислам Каримов өз сөзүндө дагы бир ойду баса белгиледи. Бул 2005 жылкы Анжиан окуяларында Өзбекстан мунайга, газга, алтынга бай болгондуктан атайын үчүнчү күчтөр тарабынан уюштурулган. Биз Ислам Каримовдун билдирүүсү тууралуу орусиялык талдоочулардын оюн билдик. Ааламдашуу проблемалары боюнча институттун жетекчиси, орусиялык белгилүү саясаттануучу Борис Кагалицкий билдиргендей, араб өлкөлөрүндө орун алган жарылууларга чечилбеген социалдык көйгөйлөр алып келүүдө. Акыркы 150 жыл ичинде бийликтегилер ар дайым инкылаптардын себептерин башкаларга төңкөрүп келишкен. Инкылап болгон сайын сөзсүз үчүнчү күчтөр изделе баштайт, дейт Кагалицкий.
То есть всегда, когда где-либо происходит революция, когда шатаются правительства и троны, тут же все начинают искать заказчиков, искать внешние силы, искать, кому это выгодно и кто все это устроил. Но остается один очень простой вопрос. Даже если поверить, что кто-то все это устроил, кому-то это выгодно, все равно, а почему сотни тысяч и миллионы людей абсолютно не заинтересованы в этом?
Бирок дайыма бир жөнөкөй суроо жоопсуз калат. Кимдир бирөө уюштурган чакта деле эмнеге 100 000 деген миллиондогон адамдар көчөгө чыгышып, керек болсо өмүрлөрүн курмандыкка чалышат. Бул жерде эч кандай кутум теориясын издөөгө кажет жок. Бир гана жооп: адамдар тарыхты өздөрү жазышат. Алар көчөлөргө өз укуктары, кызыкчылыктары үчүн чыгышат. Азыр баардык өлкөлөр дүйнөлүк экономикалык кризисти башынан кечирип аткан кез. Авторитардык режимдер болсо, мындай абалда социалдык кризис менен күрөшө албастыгын далилдешти. Алар саясий оппозицияны аябай натыйжалуу басмырлай алышат. Бирок социалдык проблемалар менен иштөө механизмдери жок. Ошол чечилбеген социалдык көйгөйлөр араб өлкөлөрүндө орун алган жарылууларга алып келүүдө.
Но у них по большей части, по крайней мере у консервативных авторитарных режимов, нету механизма работы с социальными проблемами.
Деген пикирде саясаттануучу Борис Кагалицкий. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Алексей Малашенко араб окуяларынын эң башкы себеби бул экономикалык жагдай дегендер менен макул эмес.
Третьи силы, не вторые силы виноваты, а виноваты первые силы. Это прежде всего те режимы, которые существуют в этих странах. От них устали.
Үчүнчү күчтөрдө, экинчи күчтөрдө күнөөлүү эмес. Күнөөнүн баары биринчи күчтөрдө, ошол өлкөлөрдөгү режимдерде. Бул режимдерден эл чарчап бүткөн. Эскилиги жеткен, картайган режимдер реформа саясатын жүргүзүшкөн эмес. Башкаруучулар менен коомдун арасындагы ажырым өтө чоңоюп кеткен. Кеп жалангана экономикалык көйгөйдө эмес, себеби Тунисте эл жакыр эмес болчу. Кеп ишенимге ээ болбой калган режимдерде.
Им просто больше не доверяют, они утратили доверие.
Малашенко түшүндүргөндөй, үчүнчү күчтөрдү туюндурган Американын же Европанын араб өлкөлөрүндө толкундоолорду уюштурууга эч кандай кызыкчылыктары жок эле.
И более того, по поводу внешних сил. Но сейчас Аль-Каида заявила, что она там, так сказать, мутила воду. Но это все вранье, это уже задним числом, особенно после убийства Бен Ладена. А что касается Запада, американцев, европейцев, то они сами просто к этому не были готовы. Ни к Тунису, ни к Египту, тем более, что и
там... Тышкы күчтөр боюнча айтсак, азыр Аль-Каида жоопкерчиликти өзүнө алып жатат. Бирок бул калп, айрыкча Усама Бен Ладендин өлүмүнөн кийин. Алар өздөрүнүн пассивдүүлүгүн бир нерсе менен акташы керек эле. Батышта ала турган болсок, европалыктар да, америкалыктар да араб өлкөлөрүндөгү окуяларга даяр эмес болчу. Ага кошумча бул өлкөлөрдүн башкаруучулары батыш менен жакшы мамиледе болчу.
Так что вот как это не парадоксально, я считаю, что все то, что произошло, вот эта так называемая арабская весна, она косвенно способствовала в пользу сохранения авторитарных режимов.
Малашенко баса белгилеген дагы бир кызыктуу ой, араб жазы деп аталган окуялар Борбор Азиядагы авторитардык режимдердин сакталып калышына кыйыр түрүндө таасир этти. Эксперттер эскерткен дагы бир жагдай авторитардык режимдердин кулашынын дагы бир окшоштук жактары байкалат. Себеби адамдар бир башкаруучуну бардык көйгөйлөрдүн күнөөкөрү катары көрүшөт. Себеби диктатор өзүнө өтө эле көп бийликти, жоопкерчиликти үйүп алат. Ал эми коомдогу толкундоолор учурунда адамдардын каары биринчи учурда ошол башкаруучуга тиет. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Сиздер таң казаттыкты тыңдап жатасыздар. Бишкекте жаңы эле жарык көргөн боёго кургай эле кесиптерди Шайлыбек Дүйшеев барактап бизге баяндайт.
Бүгүн Чоң Казат деп аталган кыргыз тилиндеги басылманын экинчи саны жана орус тилдүү Дело номер жумалыгы жарыкка чыкты. Чоң Казат кесиптинин экинчи саны жарыкка чыгып, ага бир кездеги легендарлуу деп аталган парламенттин мүчөсү белгилүү саясий Ишмир Бегишаматовдун 5 жыл мурдагы маеги кайрадан окурмандарга тартууланган. Эмне үчүн? Маегинде Акаевдин бийлиги, колжоолук болгон баш мыйзам, андан кийинки төшөнчү болгон парламент жана өлкөдөгү көптөгөн урунттуу окуяларды эске салган Бегишаматов эми эмне кылуу керек деген суроого өлкө 93 жылкы конституцияга кайтып келиши жана жаңы парламент менен президентти шайлашы керектигин, эгер Бакиев ушуну түшүнүп 93 жылкы баш мыйзамга кайтып келсе реформатор катары тарыхта каларын, жок антпей эле ал тургай Акаев да бара албаган мамлекеттик менчиктерди приватташтырууну күчөтө берсе, анда Кыргызстанда аскер төңкөрүшү же коскулоң жолу менен бийлик алмашуу коркунучу келип чыгаарын айткан. Ошентип Бегишаматовду мындан 5 жыл мурдагы көз ачыктай айтканы ишке ашканын белгилеп кетмекчибиз. Чоң Казат кесити буга улай эле президент Роза Отунбаева баштаган бийлик жетекчилеринин атына багышталган 93 кыймылы мүчөлөрүнүн кайрылуусун жолдоду. Ал 93 кыймылдын резолюциясы деген ат менен жарык көрдү. Резолюцияда азыркы конституциянын көптөгөн карама каршылыктарына жана көйгөйлөрүнө тынчсыздануу менен кыргыз мамлекетинин мындан аркы жашоосу үчүн укуктук кепилдиктерди камсыздоого умтулуу менен жарандарды 93 жылкы тарыхый конституцияны коргоого алууга чакырабыз. 93 кыймылы Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жана убактылуу өкмөт эртедир кечтер Кыргыз Республикасынын конституциясын бузуу аркылуу бийликти күч менен кармап туруу жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүн күч менен өзгөртүүгө багытталган иш аракеттери Кылмыш кодексинин 295 статьясы боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышары ыктымал экенин жар салат. Муну менен бирге 93 кыймылы бардык саясий күчтөрдүн ортосундагы конструктивдүү сүйлөшүүлөргө жана 93 жылкы конституцияга кайра кайтуу маселесинде жалпы макулдашуу мүмкүнчүлүгүнө жетишүүгө ишенет деп жазылып, ага аталган кыймылдын мүчөлөрү колдорун койгон. Чоң Казат кесити ошондой эле бүгүнкү санына Клюнендин камдаган эмне? Маалымдамабы, кыргынбы же жамааттык коопсуздук кеңеши уюмун биротоло тындым кылуубу деген ат менен журналист Турат Акимовдун макаласын тартуу кылды. Турат Акимов бийлик эгер жок болууну каалабаса анда эмнелерди жасоого тийиш экендигин белгилеп, чукул аткарууга тийиш болгон 3 сунушту айткан. Соз сунуш деген рубриканын алдындагы бул сунушта биринчи, Кыргызстандын коопсуздук кеңешин чукул чакырып түзүлгөн кырдаалга карата контр чараларды кабыл алуу зарыл. Экинчи, Өзбек Республикасынын элчисин чакырып тийиштүү деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек. Үчүнчү, жамааттык коопсуздук кеңеши уюмуна кирген өлкөлөрдүн чукул саммитин Бишкекте өткөрүү, аталган уюмдун түштүк аймагындагы байкоочуларынын иш аракеттеринин кыргыз планын иштеп чыгуу жана жамааттык коопсуздук кеңеши уюмунун колдоосу астындагы тынчтыкты орнотуучулар батальонунун мүмкүн болгон которуу схемасын түзүү, муну менен Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн биримдигин, ЖККнун регион боюнча кошуналардын кызыкчылыгы менен достугунун канчалык реалдуу экенин да текшерип билсе болот деп айтылган Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит койдук. Сөз кайрадан өзүңдө.
Рахмат сизге. Басма сөздөн баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Баяндаманын уландысын саат 9:00 берүүбүздөн уга аласыздар. Ушуну менен таң азаттыктын кезектеги берүүсүнүн биринчи бөлүгүн аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын.